Ek is so bly om hier te wees vanmôre vir hierdie mooi vergadering van mense. En veral vir die jong mense, soos ek verstaan dat hierdie diens vanmôre toegewy is aan die jong mense van Shreveport.
And it's a very fine time.
En dis 'n baie goeie tyd in my lewe en 'n hoogtepunt, of ek sal 'n rooi letter noem, om die seuns en dogters toe te spreek wat môre sal wees. As daar 'n môre is, so ons is bly hiervoor. Hoeveel verskillende denominasies is verteenwoordig hier vanmôre in hierdie groepie mense? Ek sou sê met 'n diste, steek julle hande op. Ek het onpas dit hoor sê van denominasie. Goed. Baptiste, hou julle hande op. Goed. Presbyteriaan, kyk net. Lutheran, Pinksters en oe, Nazareners, Pelgrimheiligheid. Enige ander denominasie wat ek nie genoem het nie, steek jou hand op. Wonder of daar katholieke hier binne is. Laat ons hulle hande sien opsteek. Ja, sien. Sal daar miskien 'n orthodoxe jood wees, laat ons jou hand sien. Goed, meneer. Partymaal glo ek, hier nie lang gelede nie, die laaste diens hier, het ons een van die rabbies hier in die diens gehad, 'n joodse orthodox, wat eintlik die moeder van dit alles is. Sien, sy het die kind voortgebring. Die orthodoxe kerk het die christenkerk voortgebring. Uit judaïsme het christendom gekom. En so ons is baie bly om julle hier verteenwoordig te sien vanmôre van julle kerk en julle stand. En ek glo dit beslis dat God, as hy vandag sou kom, hy nie daardie vraag sou vra nie. As ons almal vanmôre moes gaan, sou hy net diegene neem wat gereed was om te gaan. Jare gelede het ek op 'n plaas gewerk. En ek was weer daar buite 'n paar maande gelede reg by die hek gestaan, saam met 'n paar van die broers wat ek hier sien sit vanmôre. Broer Wells, Evans, Broer Banks, Woods van my kerk by Jeffersonville, en ons het deur hier die gaping gegaan waarvan ek soveel gepraat het. En ek het daar gesit menige oggend, wanneer hulle die beeste aangejaag het vanaf die vereniging, die het die beeste aangejaag in die woud in die Arapahoe woud. Die Troublesome Rivier Hereford Vereniging bewy die woud aan hierdie kant van die Troublesome Rivier, wat die oostelike vurk genoem word. En dan is daar die westelike vurk Troublesome, en die boonste Troublesome Rivier bewy daardie kant. En nou as jou plaas kan produseer, ek dink is 2 bale hooi nou, 'n jaar kan jy 'n koei insit vir elkeen van die 2 bale hooi. En natuurlik, die sagekamer het jou brandmerk, en hoeveel beeste daar vir jou brandmerk is, of jou plaas. En die veldwagter moet daar staan om daardie beeste te tel soos hulle ingaan. En dan is hy veronderstel om hulle na te gaan watter brandmerk ingaan. En niks kan daar ingaan behalwe 'n echte opreggeteelde Hereford nie, want dis die Hereford vereniging. Niks behalwe Hereford, geregistreerde Hereford nie, want die bulle en soveel bulle vir soveel koeie en sovoort. Dit moet so wees, want dit hou die stamboom van die beeste reg. En dit moet 'n geregistreerde Hereford wees om daar in te gaan. Jy weet, ek het die veldwagter dopgehou soos hy die beeste tel soos hulle ingaan, nagaan. Hy het nooit een keer wat ek hom nog ooit gesien het, gekyk na 'n brandmerk of 'n brandmerk ondersoek nie. Daar het baie brandmerke ingegaan, soos die Grimes daar, die diamantstaaf, onsin was die kalkoenspoor, en dan die driepoot, en verskillende brandmerke wat ingegaan het in daarin wild. Hy het nooit opgelet wat brandmerk hulle gehad het nie, maar hy het elke oor ondersoek om seker te maak die bloedplaatjie was daar. Niks behalwe op reggeteelde Hereford kan ingaan nie. En ek het baie keer daar gesit, ek het gedink, dit sal wees soos dit sal wees by die oordeel. Hy sal nooit kyk na jou brandmerk of ons Presbyteriaan, Methodist, Baptist of wat ook al jy is of Pinkster is nie, maar hy sal jou dop hou vir die bloedplaatjie, die teken. Dis wat ons sal inneem, want niks kan in die heerlikheid ingaan sonder dat dit onder die bloed is nie. Een bloedplaatjie dat ons aanvaar het wat God vir ons gedoen het in Christus. Sien, daar is niks wat ons kan doen vir onsself nie. Ons is 'n totale mislukking, glad geen manier nie. Toe die mens gesondig het, het hy die kloof oorgesteek tussen hom en God en weggegaan. Daar is glad geen manier terug nie. Maar God, ryk aan genade, het 'n plaasvervanger aanvaar. En daardie plaasvervanger vandag vir ons is Jesus Christus. Net dit alleen sal God erken, die bloed van sy seun, wanneer dit by daardie tyd kom. Nou, ons het 'n wonderlike tyd oor kan by die Life Tabernakel. Ons het 'n glorieryke tyd gehad gisteraand om die Heilige Gees te sien beweeg onder ons en ons almal soek daarna. Elke mens soek om te sien waar vandaan hy kom en wat hy hier doen en waar naartoe hy gaan hierna. En ons het baie goeie boeke gehad wat geskryf is. En ek het 'n paar goeie boeke gelees in my lewe van die mens se filosofie en dinge. Maar hoe goed daardie boeke ook al mag wees, daar is net een boek wat vir jou kan sê waar jy vandaan kom, wat jy is en waar naartoe jy gaan, en dis hierdie boek, die Bybel. En die woord is God. Nou ons glo in daardie boek, en dis waar vir ons wil staan in hierdie dag. En dit beloof daar binne, dat daar aan ons bekend gemaakt sou word wie ons is, waar ons vandaan kom en waar naartoe ons gaan. Ek het 'n artikel gelees, nie lank gelede nie, in die Anderson beweging van die Kerk van God, die historikus wat geskryf het. Ek glo dit was ek onthou nie presies in watter eeu dit was nie. Dit was 'n paar honderd jaar na die dood van Christus. 'n Sendeling het gekom na die Engeland wat toegenoem was Engeland. En hy het die koning van Engeland land probeer bekeer na Christendom. En hulle het by 'n groot vuurhert gesit, die ligte van die vuur het die stoep verlig, soos ons dit vandag sou noem. En die heilige het probeer om die koning te bekeer na Christendom. En 'n klein mossie het in die lig ingevlieg, deur die lig rondgesirkel en weer in die duisternis ingegaan. En ek glo dat alle gebeurtenisse tot die heerlikheid van God is. Ek glo dat hy ons beloof het dat hy alles sou laat saamwerk vir hulle wat hom lief het. En die heilige het die vraag gevra, waar het hy vandaan gekom en waar naartoe gaan hy? Hy het uit die onbekende gekom en op dieselfde manier teruggekeer. En die heilige het gesê, hierdie Bybel bevat die vraag soos daardie vir ons, waar ons ingekom het van die onbekende en teruggaan na die onbekende. En die volgende oggend het die koning, nadat hy dit bestudeer het deur die nag, dat die man reg was, is hy en sy huisgesin gedoop in die naam van Jesus Christus vir die vergifnis van hulle sondes die volgende oggend. Wat omtrent 300 of 400 jaar gelede of meer is na die dood van die laaste apostel. Nou ek dink hierdie gebeurtenis van môre, van ons almal by mekaar kom, is nie net om hierna toe te kom om ontbyt te eet nie, hoewel ons dit waardeer. Ek het nie gekom omdat ek was moeg, en ek het nie betyds opgestaan nie, ek was te laat. Maar ek dink hierdie gebeurtenis is vir die heerlikheid van God en vir die koninkryk van God. Nou laat ons op hierdie tyd die teks lees van môre, op die skrif lees uit die Bybel, wat die Here skynbaar op my hart geplaas het vir die jonges en oues tesame, vooral vir die jong mense van Shreveport aan wie hierdie diens toegewy is. Laat ons lees uit Jesaja die 6de hoofstuk as jy sal vanaf die 1ste vers. In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op hoë, verhewe troon, terwyl sy somme die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here God van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man van onrein lippe. En woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, Kyk, dit het jou lippe aangeraak. Jou skuld is weg, jou sondes is versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan?
Then said I, here am I.
Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my.
I want to take a subject from that this morning called influence.
Ek wil onderwerp daaruit neem vanmôre genaamd invloed. Julle weet, hoewel ons dit dalk nie wil glo nie, maar alles wat ons doen, beïnvloed ons iemand anders. Ek preek baie keer begrafnis, en ek probeer nooit te veel sê van die persoon wat heen gegaan het nie, want daar is geen nodigheid om dit te sê nie. Die mense, die lewe wat die man was of vrou, wat ook al dit was, gelewe het, sal harder praat met die gemeente as enig iets wat ek van hulle kan sê oor hulle. Ek sal nooit hulle opinie kon verander nie. Hulle lewe het gesê wat hulle was.
We never know just what we're doing.
En dan ons weet net nooit wat ons doen, wat invloed wat ons doen op andere het nie. Die Bybel het gesê, ons is geskrewe briewe gelees deur alle mense.
That is your life.
Dit is, jou lewe lees so hard vir die publiek, totdat jou getuienis, as dit teenstrydig met jou lewe is, sonder enige effek is. En wat jy binne in jou is, dit lees mense. Nie soveel wat jy sê nie, maar wat jy is, sien. Jy kan iets aan iemand koppel, sê, dit is, dat, en sovoort. Maar jou lewe wat anders is, as wat hulle sê, jou getuienis van jou lewe is harder as die getuienis wat iemand iets van jou kon sê. Ja. So hou dit net in gedachte dat ons elke dag invloede bring. En die lewe wat jy lei, bewys wat aan jou binnenkant is. Jy kan dit nie verander nie, dit reflekteer. Elke persoon reflekteer aan die buitenkant wat hy aan die binnenkant is. En as ons die getuienis neem om Christene te wees, dink ek dis een van die ernstigste dinge wat 'n man of 'n vrou, seun of dogter sou kan doen.
The name of Christ.
Wanneer hy die naam van Christus neem, dat hy 'n verteenwoordiger van Christus kan gaan wees, behoort jy elke beweging wat jy maak dop te hou, want iemand hou jou dop. En hierin reflekteer dit wat God vir jou gedoen het aan die binnenkant van jou. Hier nie lang gelede nie is 'n brug gebou onder in Australië. En hulle het vir mense gevra vanaf die Verenigde State, architekte nie, maar bouwers en super brugmanne, om af te kom en te kyk of hulle een brug kan bou wat oor daardie stuk water kon gaan. En hulle kon nie een man in Amerika kry wat dit sou onderneem nie. Nie hulle gesê het, die sande en so voort, dit sou nie staan nie. So hulle het een universele oproep gemaakt vir brugbouwers, nie een van hulle wou dit onderneem nie. Uiteindelik, een goeie maatskappy uit Engeland het hulle afgekom en hulle het die contract geneem nadat hulle al die grond getoets het. Hy het gesê, hy sou die contract neem en die brug bou. Waarom? Onthou sy reputatie nou as 'n wereldwye brugbouwer het gerus op wat sy werk sou wees in daardie brug. Maak nie saak wat hy gedoen het in die verlede nie. Hierdie taak wat hy gesê het, hy kon doen, so eindelijk reflekteer wat hy was. Hulle sê dat hy elke bout getoets het, en elke stukkie metaal wat in daar die brug ingegaan het. Die grond en sovoort onder die druk van die water op die grond. En toe het al die ander bouwers rondom gestaan gesê, dit sal nie staan nie, dit moet wegsink. Maar op die dag van die toewijding het die man gereisel voor in die parade, want hy het geweet sy werk was degelijk getoets en dit sou staan. Ek dink dis 'n groot ding waarna ons kan kyk in Christenlewe. Daar moes 'n brug wees om die weg te oorspan vanaf die menslike ras om hierdie wêreld eendag te verlaat. En daar was niemand wat dit kon doen nie, 'n engel, 'n aartsengel, serfs, gerubs, niks kon dit doen nie.
God himself came down in the form of a man.
God self moes afkom in die vorm van 'n man. En die weg oorspan en die weg maak en oor die brug gaan eerste vanaf die graf na heerlikheid. En dit wys beslis die refleksie. Elke senuwe in sy liggaam, elke gedagte in sy gedagte, elke krag wat in hom was, is getoets deur die vyand. Maar hy het die toets weerstaan, selfs tot die dood self, toe hy dit oorwin het. Hierdie jong seun, Osia, waarvan ons praat vanmôre, hy was Jesaja se held. Jesaja, die jong profeet in Osia se dae, het hierdie jong kerel dopgehou, want Osia was 'n groot man. Hy het 'n goeie agtergrond gehad, sy pa en ma albei was getroue gelowiges in God, en het hulle seun groot gemaakt om te dien en God te eer. Een van die groot tekortkominge van ons dag vandag in Amerika en die rest van die wereld is goddelike ouers, om 'n invloed op hulle kinders te hê. Die ouers van hierdie dag het weggekom van die beginsels van die skrif. Hulle het meer gegaan na die modes van die wereld, en die kerke het dieselfde ding gedoen. Deur dit te doen, het ons dit losgelaat en die wereld in die kerk ingebring. En dis waarom ons hierdie groot dag het van, as ek dit met respect hier sê voor hierdie jong mense, die rede waarom ons soveel skirke en sovoorts het, soos hulle dit noem, en slechte karakters, te veel daarvan is as gevolg van die huislewe, waardeur hulle beïnvloed is in hulle vroeë dae. Ek is steeds 'n gelowige dat, maak 'n kind groot op die manier wat dit behoort te gaan, en wanneer dit groot word, sal dit nie daarvan afwyk nie. Nou, Osia was 'n seun wat groot gemaak is in so 'n ouerskap, dat dit hom beïnvloed het. Kyk na een van ons grootste Amerikaners, waarin ek kan dink, was Abraham Lincoln. Hy verdien beslis al die krediet wat vir hom gegee word en meer. Hy het 'n slechte begin gehad, gebore in 'n arm huis, het geen manier gehad om 'n geleerdheid te kry nie, geskryf in die sand. Ons verstaan dat die enigste twee boeke wat hy ooit besit het in sy lewe, totdat hy 21 jaar oud was, was die Bybel en Pelgrim's Progress. Of dit mag gewees het, Fox se boek van martelare. Dit was een van daardie boeke. Maar jy sien wat die man gelees het, dit het sy lewe beïnvloed. En dit is dieselfde ding wat dit vandag is. Ons markte is gelaai met vulgêre en vuilheid en die verstand van ons jong kinders te vergiftig, en dan gee ons hulle die skuld wanneer hy dink baie keer dit aan ons behoort. Ons Christen mense wat nie sal opstaan vir die ding wat reg is en daardie dinge deur die wet verbied te laat word van ons rakke en sovoorts af nie. En dan in ons huise ook, dan laat ons los en laat hierdie vulgariteite en dinge toe om in ons huise in te kom, om ons kinders te beïnvloed. Maar Osia is reg groot gemaak. En hy was, verstaan ons nou in 2 Kronieke 26, kan julle die story lees, dat op die ouderdom van 16 is hy koning gemaak na die dood van sy pa. En hy het koning geword op 16. Deur hy die goddelike ouers te gehad het, het hy reg begin met sy koninkryk om te doen wat reg was. Hy het nooit omgegee vir gewilde opinies op politiek van haar die dag nie, hy het God gedien. Nou, dit is 'n goeie man om deur beïnvloed te word. 'N man wat sy standpunt sal inneem vir dit wat reg is in 'n tyd wanneer gewilde opinies teenstrydig is daarmee en politiek teenstrydig is, maar 'n man wat net reg op die pad sal bly. Die nuwe president wat pas oorgeneem het sedert president Johnson, sedert die sluitwoord van president Kennedy, toe hy gevra het nou die dag, dat hy geroep het, om al die geestelikes deur die volk, om gebed, om hom te help. Ek bewonder dit in die man. Sien, hy roep tot God om hom te help. Ek verstaan dat hy 'n gelowige is, en hy vertrou in God. So, ons het manne soos daar nodig. En ons vind uit dat Osia in sy tyd, sy koninkryk die heel pad tot in Egypte, en al die lande rondom versprei het, totdat sy... Dit was so groot, totdat sy koninkryk neffens Salomo's koninkryk geword het. Die heerlikheid van die Here was met hom. Dit was 'n groot hulp vir die jong profeet Jesaja, wat hierdie man dopgehou het, hierdie jong koning. Want hy is na die paleis gebring gedurende die tyd van die heerskappy van hierdie jong koning. En Jesaja wat die jong profeet op daardie tyd was en God hom sien seën het en hom beïnvloed het en hom die regte ding gegee. En ons weet dat al die volke rondom eer betoon het aan hom. Daar was geen oorlog nie en dit was 'n groot ding, 'n les vir Jesaja. En Jesaja het iets anders hierin gevind dat hoe dat God hulle sal seën wat getrou aan sy woord en sy gebooie sal wees. Jesaja het die voorbeeld gestel vir Jesaja. En wat een glorierijke koninkryk was dit. En nou hier vind ons waar dat een Christen getuienis, maak nie saak hoe groot dit in die verlede was nie, dit moet altyd so bly. Hosea, toe hy by die punt gekom het waar hy gedink het, hy was veilig, toe het hy trots geword in sy hart. Hy het een punt bereik waar niemand hom enig iets kon sê nie. As dit nie die soort voorbeeld is vir te veel vandag nie. Ons vind dit selfs onder ons Christenleiers. Hulle werk hulle hele lewe amper om een of ander biskop of een of ander groot invloedryke man te word en sodra hulle daardie punt bereik, word hulle trots. Ons vind evangeliste in die veld, dat God hulle bediening seën, en die eerste ding, word hulle trots, totdat hulle punt bereik, dat hulle voel dat hulle veilig is, ooral om hulle mense. Hulle is net, hulle het daar die plek bereik, waar hulle enig iets kan doen wat hulle wil, en daarmee wegkom. Hoeveel wonder waarom ons net nou dink aan groot manne, groot dieners wat God gebruik het, en eindelijk by 'n punt gekom het waar hulle gevoel het dat hulle soveel van God se woord weet, dat hulle nie eens meer die tyd af het om meer te bid nie. Dis altyd sosiale besoeke, iemand besoek uitgaan na aand eet het. En die tyd wat hulle met God behoort te spandeer alleen in voorbereiding uit te kom in die soetheid van die Gees voor die gemeente, is hulle buite iewers met een of ander vermaak. Jy kan nie God en die mens op dieselfde tyd dien nie. God se dienaar behoort 'n geïsoleerde persoon te wees aan hom alleen. Ons is net die mense dit kan laat sien. En dan kom hulle by 'n punt waar hulle self onder verpligting stel, soos hulle die mense ontmoet. Hulle ontmoet die mense en daar sal beslis 'n behoefte hieraan en 'n behoefte daaraan wees. En dan laat die man van God sy gedagtes so deur mekaar raak en hy so deur mekaar wanneer hy na sy kamer gaan. Hy begin bestudeer, nou as ek dit nie doen nie, sal hierdie man sleg voel daaroor. En hierdie nie dit doen nie, sal hierdie man sleg voel daaroor. Dan wanneer hy uitstap op die platform, weet hy kwalik waar hy staan, sy gedagtes is deur mekaar, wanneer hy daardie tyd met God behoort te spandeer het. Hulle is nie sosiale leiers nie. Man van God behoort julle hartig toegewy te wees aan die diens van God. En ons vind dat dit te jammer is dat ons dit doen. En nog 'n groot ding wat ons vind, want ek besef, ek praat met predikers van môre. En ons wil ek, wanneer ons voor 'n gemeente kom en die wete dat ons miskien nooit weer sal ontmoet soos ons is van môre nie. En dan die dinge wat jy sê, God hou jou verantwoordelik vir hulle. So jy moet kom in gebed en God vra wat om te sê en dan op hom staat te maak wanneer jy op die platform kom vir iets wat die mense sal help. Ons weet allemaal van manne op die veld vandag, groot manne. Party van hulle kom by 'n punt nadat hulle gemeente rondom hulle het, hulle so veilig voel dat hulle dink dat hulle selfs kan sondig en daarmee wegkom. Ons weet van predikers wat die verkeerde pad gevat het. En baie keer is dit omdat hulle veilig voel dat die mense sal my laat wegkom met enig iets. Die mense mag, my broer, maar God sal nie. Sien, jy gaan voor God antwoord. Jy moet nooit probeer as 'n prediker om die ore van jou gemeente te mislei nie, ongeag van hoe hulle kan skree of uitroep of aangaan, of jou op die rug klop en sê die boodskap is wonderlik nie. Jy moet 'n dienaar van Christus wees om eerbaar te bly met daardie woord, want daardie woord sal dit self deur jou reflekteer, en jy gaan iemand beïnvloed wat jou lewe dophou. Jong mense soortgelyk, sakemanne dieselfde manier. Die koning het verhewe geraak met trots. Hy het gedink hy was net so veilig, totdat God hom met enig iets sou laat wegkom. Een jong tienerseun het gesê nie lang gelede nie, een Christen, hy het iets gedoen, hy het een sekere ruk en rol jong kerel bewonder, wat aan sy kerk behoort het. En ek het gepraat by Jeug vir Christus diens, en hierdie jong kerel het gesê, jy weet, ek bewonder so en so, en ek dink hy is een van die meest stoere christene. En hierdie seun is 'n rik en rol koning, en ek het gesê, ek dink daar is net een verskil tussen hierdie jong man en Judas Iscariot. Dit is, Judas het 30 sikkel silwer gekry, en hierdie man het 'n vloot Cadillacs en miljoene dollars gekry om Christus uit te verkoop. Gesê, hoe kan jy so iets soos daardie sê, meneer Branham, hoe kan jy dit doen? Ek het gesê, omdat dit die waarheid is. Daardie invloed om daardie christelike liedere te sing en sulke dinge voor die jong mense en uit te gaan in die wêreld soos daardie gooi die grootste struikelblok meer as al die drankplekke en alles anders wat daar in die land is. Dis 'n skande dat dit sou wees self toegelaat word. Die kerk behoort op te staan en nie eens toe te laat dat gesange gesing word deur mense soos daardie nie. Neem die talent wat God hulle gegee het en beïnvloed met hulle lewens wat harder praat as wat hulle woorde is. Hoe kan mense sulke opvoerings hou soos hierdie man hou en dan staan en gesange sing en dinge soos daardie? Dis die hoogtepunt van skynheiligheid. En ons vind uit dat dit aangaan onder Christene gelowiges. Hierdie jong man het gesê, wel ek sê hoe wat ek daarvan dink. Gesê, ek dink dat God my so lief het, totdat hy my met enig iets sal het wegkom. Ek het gesê, hy sal dit nooit doen nie. Hy sal dit nooit doen nie. Selfs Israel, sy volk, selfs David, een man na sy eie hart, het elke korreltjie geoes wat hy gesaai het. En jy sal dit ook doen. Elkeen van ons sal dit doen, ons weet het. Maar hy het so trots geword in sy hart. Nou ek wil hierdie woord sê aan die volle evangelie sakemanne. Hy het so trots geword in sy hart, totdat hy gedink het, hy kan 'n prediker se plek inneem. Hy het probeer om 'n prediker te word, wat hy nie geroep was om te wees nie. En ek dink dat baie keer, dat partymaal manne in hierdie geledere en die sakemansgroepe, hulle by 'n punt kom, wat God hulle seën in hulle besigheid en hulle voorspoedig maak en sopoort, totdat hulle by 'n punt kom, dat hulle dink hulle behoort die evangelie ook te preek. En dis verkeerd. Dit is verkeerd, jy moet altyd die prediker die preekwerk laat doen. Want soos Oral Roberts een keer gesê het, dis moeilik genoeg om die ding suiwer te hou met predikers. Wat nog van manne wat nie geroep is vir daardie ambt nie? Sien, julle behoort manne daar te hê wat weet en verordeneer is vir die werk. Dit bewys dit. Dat hy ons vind uit dat hierdie man as 'n groot man, 'n goeie man, 'n eerbare man. Maar toe hy die offerande geneem het, die wierookbak, en ingegaan het na die altaar van die Here om wierook te brand voor die Here, wat net vir 'n toegewyde priester is om dit te doen. Maar hy het gedink, omdat God hom so lief gehad het en hy so goed was vir hom, dat hy dit in elk geval kon doen. En die priester het achter hom aangehardloop en gesê, jy is nie verordeneer vir daardie ambt nie. God verbied dat enig iemand daar moet inkom, net 'n leviet wat toegewy is tot daardie diens. Jy moet dit nooit doen nie. En dis hoe baie keer dat, wat ek dink, die wêreld in so 'n verwarring vandag het, dat manne uitgaan en daardie plekke probeer inneem wat hulle nie verordeneer is om te doen nie. Dit het by 'n punt gekom waar hulle hierdie ambt probeer vervul, en hulle is nie geroep vir daardie plek nie. Nou vind ons uit, hoewel een goeie man geseend van God, maar as God jou seën, bly in die kategorie waarin God jou geroep het. As dit 'n huisvrou is, bly 'n huisvrou. As dit in 'n besigheid is, bly in daardie besigheid, reflekteer God. En waarvoor God jou ook al geroep het, laat dit wees. Want hy wil hê, jy moet 'n ware huisvrou wees om jou invloed te reflekteer op 'n ander persoon wat 'n goeie huisvrou wil wees. As jy 'n goeie sakeman is, laat jou lewe so wees dat dit Jesus Christus in jou besigheid reflekteer, met eerlikheid en integriteit, en met dinge wat regtig iets beteken. Want iemand hou jou lewe dop, jy beïnvloed iemand. God moet 'n ware huisvrou hê. God moet 'n ware tiener in die skool hê. God moet 'n ware prediker hê, 'n ware sakeman, iemand wat hom sal reflekteer. want daar sien hulle in jou Christus. Maak nie saak wat die rest van die wêreld moet doen nie, dit het nie een ding met jou of my te doen nie. Ons is verantwoordelik teenoor God vir ons lewens en vir ons ondervinding met Christus. Nou ons vind uit dat die Here prediker se plek te probeer inneem en iemand wat vir hom gesê het, hy is uit plek het, hom gesê het, hy moet dit nie doen nie, hy is uit plek, het hy kwaad geword. Kwaad, hy was so kwaad, dat sy gezicht rooi geword het. Sien, ons moet in staat wees om te staan en terecht gewees te word. Partij van hulle wil dit nie doen nie. Jy kan nie, ek het na dienste toe gegaan en het gesit in auditoriums en julle staan op. Partij mense kom in en gaan sit net vir 'n paar minute. As jy net een woord sê, waarmee hulle nie saamstem nie, wegsien, vlieg hulle op. Jel dit, julle weet wat gebeur het met Hiskia, wat het gedoen, of Usia liever. God het hom met melaatsheid geslaan. Die man het gesterf in sy melaats uit, wat 'n type van sonde is. Hy kon nie verdier om terecht gewees te word met die woord nie. En baie keer vandag is dit dieselfde ding. Hulle sê, wel, my denominatie glo dit en ek gee nie om nie. Sien, neem tyd om die woord te ondersoek. God sal nooit die wêreld oordeel volgens 'n denominatie nie. Hy sal dit oordeel volgens sy woord. En sy woord is Christus en Christus is die woord. Hulle is dieselfde, gister, vandag en vir altyd, Hebreërs 13:8. Maar in plaas van om terecht gewees te word, vlieg hulle los, hulle kan dit nie verdier nie, hulle net. Dit is precies wat Usia gedoen het, 'n goeie man. Julle sê, wel, daardie persoon was, Usia was 'n goeie persoon ook, 'n gouden persoon, 'n Godgeseende man. Maar maak nie saak wat het was nie, hy moet altyd in sy plek bly. Want God het hom die geleentheid gegee om ander te beïnvloed deur 'n regverdige koning te wees, nie 'n priester nie. En die woord het hom verbied om dit te doen, so hy het ingegaan en sy offer. En toe hy terecht gewees is, die woord vir hom gegee is, dat hy nie veronderstel was om daardie ding te doen nie, dat God hom geseën het in sy besigheid, of wat het ook al was, maar om nie die priesterse plek te probeer inneem nie. Hy was buite die woord. Wel, hy sou dit in elk geval doen. Maak die saak wat enig iemand gesê het nie. Nou is dit nie die gesindheid van te veel mense vandag nie. Hulle wil nie terecht wysing van die woord neem nie. Dis die rede waarom ons onsself verstrengel in 'n groot raad van kerke hier, sonder om te weet waarnaartoe ons gaan op pad in die wêreld in. Tiene van duisende van lidmate bygevoeg elk jaar en ons sien die hand van God wat alles beweeg het. Dood formeel, net precies wat die Bybel gesê het, hulle sou wees. Laodiciese kerkeeuwe, 'n lou warm uit die mond van God gespuug. Christus aan die buitenkant wat probeer inkom in die kerk aan die binnenkant wil hom nie laat inkom nie. Stel jou die prentjie vandag voor, precies. Want manne verstaan nie dat hulle posisie van die woord afkom, die woord van God. En Usia behoort te geluister het. Nou, ons noem hom vandag 'n Christen wat God geseën het. Hy was nie net 'n gewone man nie. Hy was 'n man wat deur God geseën is, maar hy wou nie teregwysing verdien nie. Maak nie saak hoeveel die woord gesê het, dit was so nie. Hy wou dit nie verstaan nie, want hy het veilig gevoel dat God hom sou laat wegkom met iets anders. En dis wat die probleem is met mense vandag om die wêreld. Hulle dink dat God hulle sal laat wegkom met iets teenstrijdig met hierdie woord. Hy sal dit nooit doen nie. Ons moet terugkom na terechtwysing en terechtwysing deur die woord verdien. En as gevolg van sy arrogante manier wat hy opgetree het, het hy geen aandag geskenk aan wat hierdie prediker te sê gehad het nie. Hy sou doen wat hy wil doen. Dink net, nou stop dit net in jou gedagte oomblik. Hoe kan 'n kind voor 'n vader en moeder staan wat goddelik is? Hoe kan 'n tiener in die gesig kyk van 'n goddelike ou moeder met haar hare wat grys word? En vir hierdie tiener sê, skat, moeder het jou anders grootgemaak. En hy sien terug deur die lewe wat dit vir moeder gedoen het. Moet dit nie doen nie, en raak arrogant en sê, neem jou godsdienst en gaan, ek sal doen wat ek wil. Wat is die gevolg van haar tiener? Wat gebeur met hulle?
It's gone, they're lost.
Dis verby, hulle is verlore, geestelik, sedelik, baie keer fisies en verstandelik. Hulle is heeltemal afgesny van genade. Wel dan, dit sou 'n verskriklike ding vir 'n tienerseun en dogter wees. Dink dan aan 'n man of 'n vrou onder in die bediening of 'n Christen wat homself 'n kind van God noem en in die gebooie van God kan kyk en hulle rug draai en sê, my denominasie glo dit nie so nie. Ons het invloedryke Christene nodig beïnvloed deur die woord van God. Geroep mans en vroue vir 'n invloed op die uitverkore kerk vir die laaste dae is wat ons nodig het. God gee dit vir ons en hulle sal daar wees, hulle gaan daar wees. Ons vind uit dat Hosea as gevolg van sy arrogantie, hy getref is met melaatsie. Hy het nooit herstel nie. Hy het nooit herstel nie. Hy moes homself afsonder van die teenwoordigheid van God en sterf in 'n melaatse huis. Hoor daardie lyn, afbakening. Daardie lyn waaroor mans en vroue so maklik kan gaan. Daardie lyn wat 'n tienerseun of dogter kan oorsteek tussen oordeel en genade. Almal van ons. Die lyn wat die sakemanne kan oorsteek. Enig een van ons kan dit oorsteek tussen reg en verkeerd. En onthou, God se woord is altyd die ding wat reg is. Laat elke mens se woord alleen wees, maar myne die waarheid, het God gesê. Nou, hy is getref. En toe jong Jesaja dit gesien het, wat 'n les was dit toe vir hom. Om dit te sien, 'n man wat uit sy plek gaan, jonk of oud, die een wat uit sy plek gaan, moet die gevolge dra. Maak nie saak hoeveel God hom geseën het nie, hy het steeds die gevolge gedra. Nou Jesaja het hierdeur geleer 'n groot les. Wat? Dat God vir sy man sy plek bepaal. Mens kan nie jou eie plek bepaal nie, God bepaal jou plek. Moet dit nie vergeet nie. God bepaal vir jou jou plek. En hy moet nooit probeer om 'n ander se plek in te neem nie. Moenie iets probeer wees wat jy nie is nie. Soos Congressman Upshaw een keer gesê, die een wat genees is in die diens, die Heer het my 'n visioen van hom laat sien daar in Kalifornië. Hy was 'n krippel vir 66 jaar en is oombliklik genees deur die genades van God. Sy krikke weggegooi en sy ou stoel en dinge. Hy was net hier in Shreveport, dink ek, en het getuig. Hy het altyd hierdie gesegde gehad. Hy was 'n senator, glo ek, of iets baie jare gelede en Congressman van Georgia. Hy was 'n verteenwoordiger van die Baptiste kerke, van die Suidelike Baptiste Raad. En toe het hy gegaan en was in die wedloop vir president op die droë kaartjie en is verslaan as gevolg van sy posisie. En daardie aand nooit eens gehoor van die man nie. Nooit. Dr. Roy Davis, die een wat sy hande op my gelê het vir ordinering vir die Sending Baptiste Kerk, het hom na my toe gestuur. En toe hy in die diens ingekom het, die Heilige Gees daar met duisende mense wat gesit het, hom by naam geroep en vir hom gesê wat hy was en vir hom gesê dat die Here hom genees het. En hy het na die platform gekom sonder krikke, sonder stutte, sonder enigiets. Afgehaal op die ouderdom van omtrent iets oor die 70 jaar oud en sy tone aangeraak, heen en weer, heeltemal verlos. En 'n spreker was hy, 'n groot man was hy. Wat het hy? Hier was sy uitdrukking, jy kan nie wees wat jy nie is nie. Dit klink of ek dit sê, nie 'n congressman nie. Maar dit was net, hy was 'n suidelike en het soort van sy uitdrukking gebruik omdat hy 'n man was wat probeer het. En hy was 'n groot invloed op die mense en 'n goddelike man. En hy het op dieselfde manier gesterf baie jare later. Toe hy gestaan het op die Withuise trappe by Bill Graham se diens en gesing, leun op die ewige arm voor mense van reg oor die wêreld. Nou sien die, God bepaal sy man en hy kan nie ander een se plek inneem nie. As jy dit doen, maak jy net 'n vleeslike nabootsing. En uiteindelik gaan dit getref word. Sien, jy kan dit nie doen nie. God bepaal vir jou jou plek. Jesaja het dit gesien, dat hy nie sy vertroue in enige man moet sit nie. Daar was die grootste man wat daar op die aarde was op daardie tydstip, 'n koning wat die res van die wêreld aan hom eer betoon het. Maar omdat hy uit sy plek gegaan het, het Jesaja gesien, hy kon nie in 'n arm van vlees vertrou nie. En dit het die profeet na die tempel gedryf om te bid. O God, as die kerk, as die mense wat hulle self Christene noem, net dit kon sien vandag, hulle sou dryf na die altaar iewers om te bid. Jy kan nie iets wees wat jy nie is nie. Dan vind ons by die in die tempel, toe hy in gebed was as 'n profeet, was hy samenstelling om vir visioene te sien. Hy is gebore op daardie manier natuurlik as 'n profeet, en hy het 'n aanraking van God nodig gehad, en God het hom verordeneer om 'n profeet te wees. En die visioen by die tempel, hy het 'n ware koning gesien in die visioen. Hy het God verhewe gesien, hoog boek in al die hemele, en sy groot some het die aarde en die hemele en die uitspansel gevul. Hy het 'n ware voorbeeld gesien. Met ander woorde, God het gesê, kyk op hiernatoe, ek is jou voorbeeld. En as ons dit net kan doen in ons eie bediening, ek spreek die predikers, sakemanne en tieners toe. Predikers, as ons dit net kan doen, ek sou graag een Billy Graham wou wees. Ek wens ek het die geleerdheid en die kennis gehad om die ding by mekaar te sit soos Billy Graham het. Maar ek kan nie Billy Graham wees nie. Maar Billy Graham kan ook nie ek wees nie. Sien? Ons elkeen het ons plek in Christus. En om Billy Graham te probeer naboots, sou net dieselfde ding gewees het wat Osia gedoen het. Dit sou net uitloop op dieselfde manier van 'n ramp. Wees net wat jy is, wat God jou gemaak het om te wees. Nou, Jesaja was 'n profeet, so hy gaan af na die tempel en hy het die ware voorbeeld God gesien. Let op die hemelse serafs, soos hulle deur die tempel gevlieg het. Nou, 'n seraf is 'n magtige woord. Daar, dis nie 'n engel nie, maar dis wat dit is, dis 'n offerande brander. Dis, hy het iets om te doen met die versoening, want hy offer die offerande om 'n weg te maak vir die beledene sondaar na die genade troon. Wat 'n posisie, hoër as 'n engel, groter as 'n engel.
While the angels stand back,
want die engele staan terug, maar die seraf gaan vorentoe met die offerande, reg in die teenwoordigheid van God in. 'N brander van die offeraar van die gebed wat gemaak word, die brander van die offerande. En hier was hulle, wat deur die tempel gegaan het, uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Denk daaraan, in die tempel, voor hierdie jong profeet, sy hart was gebroken, sy koning het sy plek probeer vul, wat die prediker sy plek probeer inneem het, en hy is totaal verslaan deur God, en getref in melaatsheid, en sy voorbeeld, waarna hy gekyk het, mens, moet nooit in een of ander mens vertrou nie, ek gee nie om wie hy is nie, as hy een heilige man is, as hy goeie, daar is nie so iets nie. Laat ek dit korrigeer. Daar is geen heilige man nie. Daar is geen heilige kerk nie. Daar is nie so iets nie. Dis een heilige God, nie een heilige man nie. Dis die heilige geest. Petrus het een keer verwees na die heilige berg, op die berg van verheerliking. Dit was nie die berg wat heilig was nie. Dit was die heilige God wat hulle op die berg ontmoet het. Dis nie die heilige kerk nie, dis die heilige God in daardie kerk. Nie die heilige man nie, maar die heilige geest wat in daardie man werk. Die man sal misluk, hy is 'n mislukking om mee te begin, enige iemand. Die grootstes van manne val. Moet nooit jou vertroue plaas in jou om een of ander mens jou voorbeeld te maak nie. Kyk na God, Christus is jou voorbeeld.
And we find that
En ons vind hy dat hy nou sy gedagtes weggeneem het van Osia, die koning wat hy so lief gehad het. En hy het opgekyk en hy het gesien wat hy moes verstaan as 'n profeet. Dat God en God alleen in die lewens van mense en sy kerk regeer. En ons let hom nou op wat gebeur het. Ons vind hierdie seraf, hulle het 6 vlerke gehad. 2 oor hulle gesig en 2 oor hulle voete en met 2 het hulle gevlieg deur die tempel gegaan, uitgeroep, Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Hulle het dag en nag uitgeroep, want hulle is in die teenwoordigheid van God. Sien wat God gesê het, Jesaja moet sien. Die heiligheid, die suiwerheid van God en die eerbied wat ons moet hê in sy teenwoordigheid. Laat ons hierdie visioen nagaan, net 'n paar oomblikke voor ons afsluit. Elkeen van hierdie skepsels het 6 vlerke gehad, let ons op. Ons gaan hierdie vlerke neem eerste. Met 2 het hy sy gesig bedek. Waarom het hy dit gedoen? Dink daaroor, selfs heilige serfs in die teenwoordigheid van God met hulle heilige gesigte bedek om in sy teenwoordigheid te staan. Wat nooit sonde geken het nie. Wat nooit gesondig het nie. Daar is geen manier vir hulle om te sondig nie. Maar toch in die teenwoordigheid van God hulle heilige gesigte bedek. En dan ons sterflike, sondige, verderflike mense sal iets probeer insit en bygevoeg by sy woord en by sy doel en oordeel uitspreek oor party van hulle wat probeer volg wat die Here gesê het om te doen. Geen respect vir sy woord nie. Ek weet die woord sê dit, maar jy moet wedergebore word. Maar ek sal vir jou sê dat ek dink. Jy het geen gedagte aan die kom nie. God het gespreek en dit handel dit af. Petrus het gesê op die Pinksterdag, die belofte is aan julle kinders en vir hulle wat daar ver is, soveel as wat die Here ons God sal roep. Wat was die belofte van wat? Die Heilige Gees wat uitgestort is. Wat het die mense verstom? Maar nee, hulle het hulle in hulle tale hoor praat, wat hulle nie geken het nie, en hulle het gesteer soos dronk manne onder die invloed van die Heilige Gees. En hulle het uitgetart, bespot, en Petrus het gesê die belofte is aan julle, toe hulle wou bekeer, en vir hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. Hoeveel? Soveel as wat die Here ons God ooit sal roep. Nou die kerk mag jou roep. Jou gewete mag jou roep. Maar wanneer God jou roep, weet hy hoe om sy dienaar aan te trek. En sondige manne, geleerd, opgevoed, invloedryk in hulle denominasies, staan in die hele kleredrag van die denominasie en probeer om iets in te spuit in daardie suiwer onvervalste woord. Onthou, die woord is God. En as 'n seraf wat geen sonde geken het nie, sy aangesig moet bedek om in die teenwoordigheid van God te staan, hoe gaan ons verskyn daardie dag? Wanneer ons staan in die teenwoordigheid van sy woord gepreek en deeglik bewys deur die Heilige Gees en steeds wegstap en sê, dis 'n telepathy of dit so iets. Wat het gebeur met hierdie koning, een groot man, een gelovige, een godgeseende man? Hy is getref met malaatsheid wat een type is van sonde ongeloof. Geen geneesmiddel daarvoor nie, net Christus. En hy het gesterf in daar dieselfde toestand. Nou, die mense het geen eerbied vir hom nie. Waarom is dit dat mense God nie eerbiedig nie? Eerbied het net betrekking op God. 2 keer van gepraat in die hele Bybel, albei kere met betrekking tot God. Let op, die rede waarom hulle dit nie doen nie, is omdat hulle nie ten volle oortuig is dat het God is nie. Hulle is nie ten volle oortuig nie. Osia was ook nie, hy was nie ten volle oortuig dat God elke woord gehoor nie. Omdat God hom geseen het, het hy gedink, dit stel my tevrede, as ek 'n seëning van God gekry het, kan ek doen wat ek wil. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan dit nie doen nie. Jy tiener kan dit nie doen nie. Maak nie saak hoe gewild jy is, wat 'n goeie meisie, 'n goeie seun, goeie danser nie. Hoe die skool jou almal waardeer, jy jou beurs gewen het, dis alles goed. Daar is niks daarteen nie. Dis goed, maar moenie dink jy kan op God se woord trap en daarmee wegkom nie. Moenie dink julle predikers kan dit doen en daarmee wegkom nie. Nie een van ons gaan dit doen nie. Julle huisvroue, of julle sakemanne, ons gaan almal antwoord vir God volgens sy woord. Jesaja het dit geleer. Hulle is nie bewus van sy teenwoordigheid nie. Hoe dit ons sou betaal vandag om te luister na wat Dawid gesê het. Hy het gesê, die Here is altyd voor my. Hy het sy gebooi aan die deurposte vastgemaak en aan sy bedsteel, en hy het hulle oral opgesit. Hy het hulle selfs aan sy hart vastgemaak, en sy hart voorgeneem, dat hy nie teen God sou sondig nie. Hy het die hele tyd geblei met die woord voor hom. Dis hoekom hy gesê het, ek sal nie beweeg word nie, want alles wat hy gedoen het, het hy die woord voor hom gehad. En dis wat ons altyd behoort te doen, die orde van God. Nou, hy het sy gesig bedek, omdat God heeltemal heilig is, en hy het uitgeroep, heilig, heilig, heilig. Nou laat ons neem tweedens, dat hy twee bedekkings van vlerke oor sy voete gehad het. Wat het dit beteken? Nederigheid in sy teenwoordigheid. Dis die moeilikste ding vir 'n man wat 'n posisie het. Dis die moeilikste ding vir 'n tienermeisie wat mooi is. Dis die moeilikste ding vir 'n tienerseun wat gewild is in die skool, 'n ster in basketbal. O jong kerel, hoe God jou kan gebruik as jy hom dit net sal laat doen. Jong meisie, jy en jou pragtige mooi koningin aansien wat God jou gegee het. Waarom jy gebruik jy nie daardie invloed vir die koninkryk van God, waarvoor God dit vir jou gegee het nie, daardie deeg van vroulikheid nie. Gebruik dit op daardie manier, jy sal reg uitkom dan. Maar op enige ander manier moet jy misluk sien, jy's 'n totale mislukking. God het jou gemaak en niemand anders kan jou plek inneem nie, niemand kan daardie plek vul nie, jy moet so wees. Nou, verneder in sy teenwoordigheid, hierdie serafs, nederig in sy teenwoordigheid, soos Moses, toe Moses 'n groot intellektuele man was. Verstaan ons dat hy die Egiptenare wysheid kon leer, wetenskap, en die groot wysheid van Egipte. Ons het nog nooit daarmee gekompeteer in ons wetenskap nie. Ons weet nie hoe om piramides te bou, julle weet vandag nie. Ons kan nie een plaas soos dit is in die middel van die aarde waar, maak nie saak waar die son is, daar is nie 'n skaduwee om dit is nie. Ons kon nie die Sfinkse bou op baie van daardie dinge nie. Ook kan ons nie 'n mummie maak vandag wat hom natuurlik sal het lyk na duisende jare nie. Net 'n paar uur is al wat ons 'n lijk kan behou. Hulle het 'n vloeistof gehad toe, waarmee hulle kon balsem, waarvan ons niks weet nie. 'N kleur wat nooit eens sy kleur verloor nie. Baie van die kunste wat hulle gehad het in wetenskap, wat ons dit nie het nie. Luister jong mense, julle woon in 'n college dorp hier of 'n dorp waar, en ek woon in 'n universiteitsdorp. En wetenskap is goed, solang dit nie buite die woord van God raak nie. Maar ek wil weet, wetenskap kan jou nie lewe gee nie. Wetenskap kan vir jou sê hoe dat, en nog 'n ding, wetenskap moet altyd terugneem gewoonlik wat hulle gesê het, wetenskaplik bewys is. Julle weet, ek het nou die dag gesien, 'n professor van wetenskap wat gepraat het, dat nou dat hulle bewys het, dat hierdie bene wat hulle opgegrawe het, sê dis 100 miljoen jaar oud. 2 jaar gelede het hulle gevind, dat dit die soutwater is waarin die been gelê het. Daar is niks nêrens in die wetenskap of enig iets wat kan sê die wêreld is meer as 6000 jaar oud nie sien. Die kloried en goed in die water het die been op daardie manier afgebreek wat so sit. Dit sou laat lyk soos 'n miljoen jaar, maar dit is nie. Maar dink julle hulle adverteer dit? Nee meneer, hulle sal nie terugneem wat hulle gesê het nie. Maar hier is die Bybel, my broer, suster en my jong tienerbroer of suster, wat God nooit moet terugneem wat hy gesê het nie. Want dis waarheid, altyd die waarheid, dis altyd reg. Wanneer God enigiets gesê het, beteken dit. Ek het onlangs by diens gepraat en die kerel het gesê, my aan die buitenkant ontmoet, hy het gesê, jy is aan die verkeerde adres, kerel. Hy sê, jy sien daar die wêreld hier, die 6000 jaar oud. Ek het gesê, die orde van die wêreld is reg, 6000 jaar. Hy het gesê, kyk, hy het gesê, die Bybel het gesê dat God die hemele en aarde geskaap het in 6 dae. Ek het gesê, hy het dit nie gedoen nie. Genesis 1 het hy gesê, in die begin het God die hemele en die aarde geskaap. Punt. Hoe lank het dit gedoen het, weet ek nie. Niemand anders weet nie. God het dit gedoen, dis punt, dis die einde van die sin. En toe hy dit begin gebruik het, was die wereld woes en leeg en water was op die wereld vloed en die geest van God het oor die water beweeg. Maar in Genesis 1 gesê, God het die hemel en die aarde geskape in die begin, dis al. Moenie daarover strei nie, ek glo dit net, dis al. God het dit geskape, dis nie my besigheid om te weet nie. Ek is bly hy het dit gedoen en laat my hier vir 'n rukkie lewe. Hy het 'n nuwe een, waarin geregtigheid woon. My hoop is gebou op niks minder as Jesus se bloed met geregtigheid nie. Geen geloofbelijdenis, denominasie, geen mense voorbeeld nie. Ek wil Christus hê en hom alleen. Dis wat ons moet hê. Nederig, Moses is 'n intellektuele man, maar in die teenwoordigheid van daardie brandende bos, het hy sy skoene uitgetrek. Hy was op heilige grond. Homself verneder, nederigheid, dis wat die bedekking van die voete was. Nederigheid, kyk na Paulus, die groot intellektuele leraar. Geleer onder Gamaliel, een van die grootste Hebreëse leraars van sy dag. Slim, intellektueel, collegegraad, en hy het gedink, hy weet dit alles. En hierdie klomp mense wat aangegaan het, was niks, behalwe mal mense, krankzinnig nie. En hy het bevele van sy hoëpriester gehad om af te gaan en hulle allemaal te arresteer, onder in Damascus. En een dag, op die pad soontoe het hy in die teenwoordigheid gekom van daar dieselfde een wat met Moses gepraat in die brandende bos, 'n vuurklomp. Wat het Paulus gedoen? Saulus liewer, het op sy gesig geval in nederigheid, van sy voet af, op sy gesig in nederigheid. Wat het Johannes die Doper gedoen, die man wat Jesus gesê het, daar was nooit 'n man gebore uit 'n vrou soos hy, of kon vergelyk met hom tot daardie tyd nie. Daar die groot profeet verordeneer deur God voor die grondlegging van die wêreld, van gepraat 1207 jaar voordat hy ooit gekom het, of 712 jaar liewer, voor hy na die aarde gekom het, deur die profeet Jesaja hier. Wat het hy gedoen toe hy 'n man sien afgestap kom uit die gehoor, en opgekyk boontoe in die vuur sien afkom uit die hemel in die vorm van 'n duif? Hy het uitgeroep, ek het nodig dat u my doop. Ek moet minder word, hy moet meer word. God kan nie twee op die aarde hê terselfde tyd nie. Net een het die boodskap, julle weet. Ek moet minder word, hy is die boodskapper. Ek was tot op hierdie tyd, nou neem hy my plek. En Elisa, toe Elia opgegaan het en sy mantel teruggegooi het na Elisa, sy bediening was klaar. Elisa moes opneem waar hy agtergelaat het. Hy moet meer word, ek moet minder word, Johannes die Doper. Wees bewus van jou geringheid. Jy's niks. Jy's niks. Hoe graag wil ek daarop vertoef vir 'n paar minute, maar jy's niks. Laat my hierdie klink ontheiliging en dit klink kri. En ek dink net die preekstoel is enige plek vir enige prediker om grappe te maak nie. Dit het 'n grapmakerie geword, 'n aangaan, 'n Hollywood glansrykheid nou. Dis wat die probleem nou is, Hollywood deur die televisie het die preekstoel oorgeneem. Ons vrou het gebuig voor die godin van mode van Hollywood lank gelede. En toe het die preekstoel in Hollywood beland deur sangers en sovoorts, talentvolle manne. O, wat 'n slinkse man is daardie duivel. Jy kan nie olie en water meng nie, dit sal nie meng nie. Let op die groot invloed wat mense andere kan gee, en wat jy doen is 'n invloed. As jy wil vind hoe groot jy is, steek jou vinger af in 'n poel water, of 'n emmer water, trek dan jou vinger uit en probeer vind waar jy jou vinger gesit het. Jy is niks. God kan sonder jou klaarkom, hy kan sonder my klaarkom, maar ons kan nie sonder hom klaarkom nie. Ons moet hom hê, want hy is lewe en hy alleen. Nie om sy boek te ken nie, nie om dit te ken of dat te ken, of die geloofsbelijdenis te ken nie, maar om hom te ken is lewe. Om te ken as die persoon, Christus in jou, die woord wat vlees geword het in jou, dis om hom te ken. Wanneer hy, jy en hy word een woord, soos ek gister aangesê het in die superteken, hy moet in jou inkom. Jy, God en mens, moet een word. Jy is bewus van jou geringheid. Nou ter afsluiting, mag ek die ander twee vlerke gebruik, derdens. Hy kon vlieg met hierdie ander twee vlerke. Kyk, gesig bedek met die heiligheid van God en in eerbied. Sy voete bedek in nederigheid en met twee vlerke kon hy homself tot aksie laat oorgaan om te beweeg. God het sy profeet gewys hoe 'n voorbereide dienaar behoort te wees. Hou op, kyk na Hosea. Hier is jou voorbeeld wat ek vir jou gestuur het. Bedek jou gesig in eerbied. Bedek jou voete in nederigheid en gaan oor tot aksie. O, wat 'n voorbeeld. Hy het so lank na Hosea gekyk en dit sien faal. Nou sê God vir hom wat om te doen. Wys vir hom 'n voorbereide dienaar. Hy het tot aksie oorgegaan. Soos die vrou by die put in aksie gegaan het, sodra Jesus vir haar gesê het, sy het 5 mans gehad. Daardie vrou het gesoek na iets soos daardie om te gebeur. 400 jaar, geen profeet nie. En met eens gaan sy om water te kry een oggend onverwags. En daar het sy iets egs ontmoet. God sal hom voor ons plaas iewers partykeer onverwags. Ek hoop hy doen dit vanmôre. Hy het dit vir haar gedoen toe sy dit nie verwag het nie. En toe hy vir haar sê, vrou, bring vir my water. En sy met hom bespreek het oor die water. En hy het niks gehad om dit mee op te trek. En hy het haar te kenne gegee dat hy water gehad het, wat sy nie soontoe gekom het om op te trek nie. En toe het hulle begin praat van waar, wat die godsdienstige regte was, gesê, ons vaders het in hierdie berg aanbid, julle sê by Jerusalem. En Jesus nader aan, wat was hy? Hy was die woord. Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hebreërs die 4de hoofstuk het gesê, die woord van God is skerper, kragtiger as 'n tweesnydende swaard wat sny. Dit vertroetel en paai nie net nie, dit sny, kom en gaan. Sien wat deurdring tot die murg van die been, en dit is 'n onderskeier van die gedagtes en oorlegginge van die hart. Dis die woord wat vlees geword het. En hier was dit, wat het hy gedoen? En hy het na hulle gekyk en kon hulle gedagtes onderskei, want hy was die woord en die onveranderlijke woord. En hy is steeds dieselfde, hy verander nie. Nou let op, in hierdie onveranderlijke woord het hy reg in die vrou se gesig gekyk. Hier het sy gestaan, soos ons haar vandag sou noem, 'n berugte vrou, 'n straatsprostituut of iets. Miskien 'n kind wat uitgegooi is en laat gaan is deur die ouers en te veel van hulle vandag. Maar hier was hierdie pragtige, jong, mooi, miskien tiener vrou, miskien in haar 18de jaar, sy sou uit die hoërskool wees. En hier het sy die weg geneem wat verkeerd is en die sedes van haar lewe was verrot. En sy het niks gehad waarin sy kon vashou nie, toch 'n mooi meisie. En sy gaan om 'n bietjie water te kry en sy loop 'n man raak daar wat met haar gepraat het. En sy het gesê, daar is 'n skeiding hier, jy behoort nie met my te praat nie, jy sê Hebreër en ek se vrou van Samaria. En in elk geval, kyk, hoe is ek, waarom praat jy met my, wat wil jy? Sien haar motief was verkeerd. En baie keer, wat is daar die vrou die waterpot so neergooi en wegstap? Soos party mense opstaan en wegstap uit die diens voor hulle weet, sien, dit sou nooit so gewees het nie. Maar daar was iets anders aan daardie voorbestemde saad, dat daar iets interessants in hierdie persoon was. So sy het met hom gepraat. Wat het gebeur? Hy het vir haar dinge vertel wat sy gedoen het. En toe hy dit gedoen het, haar die dinge vertel het wat sy gedoen het, het sy gesê, meneer, ek onderskei dat u 'n profeet is. U ken my nie. Waarom het sy geweet hy was 'n profeet? Omdat die woord na hom toe gekom het. Die Bybel het gesê, as daar een onder julle is wat geestelik is of 'n profeet, sal ek die Here myself aan hom bekend maak. En as wat hy sê die waarheid is, luister dan na hom, want hy is my verteenwoordiger, hy is my woord gemanifesteer. En sy het gesê, meneer, op 'n ander manier, ons het nie 'n profeet gehad vir 400 jaar nie, en ek kan sien dat u 'n profeet is. Nou, ons het geen skrif wat sê dat ons nou 'n profeet moet kry buiten die Messias nie. ons weet die Messias kom, en hierdie, wat dit die teken van die profeet is, ons weet, hy kom, en hy sal hierdie dinge doen. En Jesus toe, die groot algenoegsame, het gekom, hy het gesê, ek is hy, amen. Wat, dadelijk nie opspring en weghardloop, ek gaan nie daar luister nie. Sy het haar gezicht bedek, ek herken ek is verkeerd. Nederig het sy gevra, gee my hier die water, Here, wat ek hier naartoe gekom om nie op te trek nie. Sien die manier waarop God sy mense toerus? Nou wat, sy is gereed. Toe is dit aan haar geopenbaar, dat dit die Messias is. En dadelijk het sy oorgegaan tot actie. Stop haar, jy kon dit nie doen nie. Weg in die stad het sy gegaan en gesê, kom sien man, wie vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Ons het gesoek na die Messias en daar is hy. En die Bijbel het gesê dat die manne van daar die stad gegroei het as gevolg van daar die vrouwse getuienis. Sy het iets so echt gehad dat sy kon vertoon. Haar invloed na die ontmoeting met Jesus Christus en die terugbring van die directe resultate wat haar Bijbel wat sy geleer is vir haar vertel het wat die Messias zou doen, het sy die manne oortuig dat daar die Messias was. 400 jaar het hulle nooit so iets gehad nie. En hier is die man. En haar getuienis, hoewel een prostituut, was oortuigend. O, jong dame, jy mag nie daar die soort lewe lei nie. Maar o, as jy net hierdie een kan ontmoet waarvan ek praat, wat jou invloed sal wees op jou schoolmates. Jong man, soos Saulus geleerd, slim. Wat invloed was hy op die hele Christenwereld? Hy is gestuur as apostel na die heidene, toe hy Jesus ontmoet het in die vuurkolom daardie dag. En die weder dat dit dieselfde God was, wat sy volk uitgebring het van Israel uit Egypte. As jy dieselfde God kon ontmoet, dis die Bijbel gemanifesteer, wat bewys, hy is God, die bevestiging van hom, reg op die aarde nou. Dat sy woord bekend gemaakt is, want hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Wat invloed sal jy wees op jou kerk, op jou gemeenskap, op die hele almal waarmee jy in contact kom? Jy sal 'n veranderde persoon wees. Ja, ja meneer. Petrus, toe hy gesien het en oortuig was, dat ons vind uit, hy het heel nacht lang vis gevang en niks gekry nie. Hy was een visserman, hy het geweet wanneer die maan verander en wanneer die vis geloop het en wanneer hulle nie het nie. Maar hy was goed genoeg om te sit en luister na Jesus vir 'n paar minute. Hy het nie opgestaan uitgehardloop nie, hy het gestaan om dit klaar te luister. En nadat die boodskap voorbij was en alles omdat hy goed genoeg was, hy het heel nacht vis gevang en niks gekry nie. Hoeveel Simons is daar hier vanmorgen? Hoeveel sal na hierdie band luister? Simons, jy het gespring van Methodist na Baptist, na Pinkster, na eenheid, na tweeheid, na drieheid, na elke ding, en het steeds niks. Waarom gaan sit jy nie en luister oomblik nie? Leen net 'n paar minute van jou tyd vir Christe. Kyk hoe die woord kom. Simon, nou gee jy hom opdracht, laat sak die net vir die trek. En toe hy die vis beet kry, het hy gesê, Here, ek het heel na getrek, dis bo my intelligentie, ek kan nie verduidelik hoe nie. Hoe kan ek nie verduidelik hoe dit werk nie? Ek ken nie die mechanika nie, net die dynamika is al waarin ek geïnteresseerd is. Ek weet nie hoe hy dit doen nie, maar hy doen dit omdat hy dit beloof het. Hy het die net laat sap, want hy het geweet as daar geen vis daarin was nie, en God het gesê daar sou vis daarin wees, sal hy die net laat sak in elk geval. Hy sê, ek was na die altaar, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, ek het probeer, ek was op en af, ek laat sak die net, dis die opdrag. En toe hy die visse gevang het, wat het hy gedoen? Eerstens het hy op sy knie geval in eerbied en respek en uitgeroep, gaan weg van my Here, ek is 'n sondige man. Wat is dit? Eerbied, nederigheid. Wat het die woord teruggekom? Moenie bevrees wees nie, Simon, want van nou af sal jy 'n visser van mense wees. In aksie, en hy het in aksie gesterf. O, goeiste, die blinde man wat genees is, hy kon dit nie verduidelik nie. Hy kon nie net sê hoe dit was, dat hy dit gedoen het nie. Hy het nie geweet of hy sonder was of nie. Hy het gesê, dit is 'n vreemde ding vir my, dat julle manne hier, julle priesters, wat my vra, wat, hierdie vraag. Hy het gesê, wie het jou genees? Hy het sy vader en moeder gevra, maar hulle het gesê, Hulle het al reeds priesters het hulle gesê, as enige iemand Jesus se dienste bywoon, hy's 'n mal man. As julle sy dienste bywoon, word julle geëkskommuniseer uit hierdie kerk uit. Ons sal julle sit, dis wat die Bybel gesê het. Ons sal julle reg uit die kerk sit as julle daardie diens bywoon. Maar die blinde man sien, die diens het na hom toe gekom en Jesus het hom genees. En toe selfs sy ouers, bang om hulle waardigheid te verloor om 'n lidmaat van hierdie groot kerk van die stad te wees, was hulle skaam om enig iets daaroor te sê. Hulle het dit teruggedraai na die seun en hulle het gesê, vra hom, hy is oud genoeg, gaan vra hom hoe dit gebeur het. Ons weet dis ons seun en ons weet hy is blind gebore, maar ek gaan niks sê nie. O, daardie lauwarm grenslyn skyn gelowige. Maar hier die man wie sy oog genees is, hulle het gesê, weet jy hoe genees? Hy het gesê, een genaamd Jesus van Nazareth, ja meneer. Hy het gesit in nederigheid, die werk is gedoen. Hulle het gesê, daardie man is 'n sondaar. Ons weet nie, ons het geen skool waar hy ooit gekom het nie. Hy behoort nie aan enige organisasies nie. Hy het geen gemeenskapskaart nie. Ons het niks met hom te doen nie. Ons weet, hy is 'n sondaar. Wel het hy gesê, nou dis 'n vreemde ding. Gesê, een man wat my oë kon oopmaak, wat nooit gedoen is vanaf die wêreld begin is nie. Een man, een prediker, maak my oë oop, wat nooit in die wêreld gedoen is nie, en julle geestelik is wat veronderstel is om al die besonderhede van die woord te ken, en julle weet niks van hom nie, dis 'n vreemde ding. Wanneer die engste Bybel gesê het dat, wanneer hy so kom, die blinde so sien, die verlamde manne so spring soos 'n takbok. Hulle behoort te gesien het die woord is gemanifesteer sien, maar die seun het geweet, hy was daar. Wat het hy gedoen? Hy was in aksie. Hy was gereed voor sy baas, hy was gereed voor die priesters, hy was gereed voor die raad. Hy was gereed voor enigiets, want hy het God herken en homself verneder en oorgegaan tot aksie met sy getuienis. Sien, dis 'n ware dienaar. Die vier kolom behoort ons tot aksie te laat oorgaan vandag, soos ons dit bevestig sien word in die woorde van sy belofte vir hierdie uur, die laaste dag. Dit behoort die hele beweging van God tot aksie te laat oorgaan. Maar die moeilikheid daarvan is, ons organisasie sê, nou wag 'n oomblik, dit het nie deur ons groep gekom nie, dis Jesus naam, dis 'n afvallige, dis 'n baptist, dit sien, sien, hulle sê dit net nie, dis reg. Teken, oor die teken van sy koms is op hande. En ons weet, daar is nie 'n ding op aarde. Wetenskap sê vir ons, dis 3 minute voor middernag. Vir ons dit gesê 'n paar jaar gelede, dan moet net omtrent wees, miskien 'n oomblik voor middernag. Ons weet nie watter tyd die kruid aan die brand gesteek word in die vaatjie nie. Kyk na hierdie verkiesing wat môre opkom. Dis al wat dit sou neem, net een aan die brand steek. Wanneer daardie radarskerm daardie atoombom optel, elkeen van hulle losgelaat word, maar die kerk sal weg wees voor daardie tyd. So as dit enige minuut kan gebeur en die kerk moet gaan voor dit gebeur, hoe ver is dit weg? En die engste dinge wat hy gesê het sou gebeur, sy bediening en wat sou plaasvind in die laaste dae, ons hou dit dop aand na aand en dag na dag, sê die tyd is op hande. O, ons behoort onsself te verneder en nederig te word en tot aksie oor te gaan, dis reg. Woord vervul, behoort ons almal tot aksie te laat oorgaan. Ons, soos die profeet Jesaja, het die gevolg gesien van selfverhewe mense wat sê, wel nou, as dit enige plek gaan wees, gaan dit in ons denominasie wees. As dit deur die drie eenheid kom, goed. Hoe as dit deur die eenheid kom reg, goed. Of as dit deur die kerk van God kom, die Methodist, die Baptist, die Katholiek of die Presby, is dit goed. Daar is 'n onderhoud met my gevoer hier in Mexico, broer Jack was saam met my. En die baba was opgerig uit die dood nadat het gesterf het om 9:00 daardie oggend en dit was opgerig uit die dood daardie aand om 11:00 op die platform deur 'n visioen. Broer Jack was daar, ek het hom gestuur om te bid vir die baba. En die dame wat die baba na arms gehou het, soos hierdie, gereen gegiet en hy het broer Arment sy jas aangehad. En Billy het gesê, ek het uitgegee. Broer, hierdie broer Espinosa se vriend, ek weet nie wat, ek het hom genoem Manjanya, want hy was so stadig. En so het hy gesê, hy het die gebedskater uitgegee en Billy het net gestaan om toe te sien dat hy nie een verkoop nie. En hy het hulle allemaal uitgegee en hierdie vrou het die dooie baba gehad. En sy het gesê, wel, Billy het gesê, ek het nie genoeg plek aanwyser om haar terug te hou nie. En ek het gesê, sy sal my nooit ken nie, sy ken my nie. Die hand tevore het daar die blinde man sy sig ontvang En so ver as oor hierdie platform net hoop ou Jasse en Charlies en dinge arm mense. Ek het gesê, wel bro Jack, gaan af en bid vir die baba. Ek het gesê, sy sou nooit die verskil ken tussen my en jou nie. En sy het net onder die man se bene deurgehardloop en boor hulle rug gespring en gestap met daardie dooie baba. 'N Klein, mooi meisiekie, net omtrent so hoog, miskien haar eerste baba. En sy het gelyk om in haar 20's te wees, baie aantreklike meisie. So ek het gesê, gaan bid vir haar broer Jack, want sy sal nooit weet wie is wie nie. En ek wat daar achter gestaan en gepraat het, deur 'n tolk, sy sal nie weet of ek die een was wat bid vir die siekers of hy nie. Broer Jack het begin ondertoe gaan daar en ek het voor my uitgekyk en daar was 'n visioen. Hier die baba wat hier sit. Ek het gesê, maak nie saak nie, bring dit hier. Binne 'n paar oomblikke was daar die baba lewendig, hande daarop gelê. Sy het oorgegaan tot aksie sommer gou na haar dokter, met 'n getekende verklaring, dat daar die baba gesterf het in sy kantoor daar die oggend, met longontsteking. En 11:00 daar die nacht was dit weer lewendig, want sy was volhardend, sy moes indruk. Daar was iets egs. As 'n blinde man sy sig kon ontvang, kan haar baba uit die dood opgerig word. Ek hou daarvan, God gee ons meer, mense soos daardie. En sê 'n katholiek, wat opkom met haar krale in haar hande, en ek het vir haar gesê, dit was nie nodig nie. Geen disrespek aan daardie jong kerel nie, geen disrespek daarvoor nie, maar dit is nie nodig nie. Dis God waarin ons glo, nie enige vorm, nie 'n Methodiste gebed, of 'n Presbyteriaanse gebed, of 'n Pinkster uitroep nie. Dis God waarin ons glo, nie 'n katholieke kraaltjie of wat dit ook al is nie. Ons glo in God, die lewende God, deur sy woord, en sy woord is God, en dit sal beslis voortbring, want dit is 'n saad. Nou, toe het die profeet gesien wat self verhewe die nominasies doen. Hy het gesien, hulle kan nie die plek van die amp inneem nie. Hulle verloor hulle houvas met hulle geloofsbelijdenisse en sovoorts. In verwagting van die geloofsbelijdenisse aanvaar hulle dit en dink, dit is dit. En ons vind uit dat manne soos Osia die plek probeer inneem van die gesalfde amp en misluk het. Baie van hulle word neurote, dronkaard en sovoort. Deur te probeer die plek van die gesalfde amp inneem, deur te probeer naboots. In plaas van om te hê waarvan hulle praat, en oproep van God om dit te doen, en verordeneer van God om dit te doen, hardloop hulle weg in groot eislike swerms en bou groot organisaties en intellektuele manne en eislike groot dinge en flits, en soos Hollywood en preek, die koms van die Here is op die hande. Ons het manne hulle hoof vas sien verloor, want hulle probeer 'n amp inneem waarvoor hulle nie verordeneer is nie, net soos Osia. Ons sien die kerke wat bekeerlinge maak. Ons het gesien in ons Pinkstergemeentes elke eenheid wat die drie eenheid probeer oorkry. Die drie eenheid wat die eenheid probeer oorkry. Die kerk van God wat hierdie probeer oorkry. En hierdie ander wat mekaar probeer oorkry, bekeerlinge maak, naboots, iets probeer doen waarvoor hulle nie geroep is om te doen nie.
God said preach the gospel.
God het gesê preek die evangelie, demonstreer die krag van die Heilige Gees vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Nie gaan maak organisasies en skole en so voort nie. Niks daarteen nie, maar dit neem nie hierdie amp se plek nie. En ons sien nou dat mans en vroue wat probeer om daardie gesalfde amp te neem, wanneer hulle nie verordeneer is om dit te doen nie, ons sien wat met hulle gebeur. Daar is julle voorbeeld. Predikers. Ons sien dit in die tienerlewe, ons sien dit oral. Dus, moet jy die mens dop om nie, hou God dop. Neem jou oë van die mens af, sit dit op God. Hier die invloed sê, o, glorie aan God, die Heere sê vir my, so spreek die Heere, maak so en so. En dit gebeur nooit nie. Sien, jy probeer iets naboots waarvan jy niks weet nie. Moet dit nie doen nie, dis gevaarlik. Jy sal getref word met geestelike melaatsheid, ongeloof. Jou denominasies probeer opbou, 'n veer in jou hoed kry, om 'n opsiener te wees. As, wees soos David, ek sal liever 'n deurmat by die huis van God wees, as om te woon in die tente van die goddelose. Ja, 'n deurmat, waarnatoe u my ook al roep, Here, laat ek die beste deurmat wees wat u ooit gehad het. As mense hulle voete op my moet afvee, laat ek 'n ware deurmat wees. Ek sal voete skoonmaak en dien niks anders nie. Dis wat Jesus gedoen het, toe hy na die aarde gekom het. Hy het God se deurmat geword, sy eie seun. Wie is jy, biskop, staatsopsiener? Wanneer Jesus 'n voete was bediende geword het, 'n deurmat by die huis van die Here. Hooggoeiste, en dan denk ons, ons is iemand, want ons het een doktersgraad, ons het deur college gegaan. Kijk na jou voorbeeld, wat hy gedoen het. Moet niet kijk na wat die bisschop voor jou, die opziener voor jou, wat ook al soos daar die nie. Hy mag een goeie man gewees het, maak nie saak nie, dis jy. Kijk na God. Wanneer ons die effecten gesien het, en dan gesien het wat plaasgevind het, nou sluit ek af, nog één ding, sê ek. Sy voete en hande, sy vlerke het sy gezicht bedek in eerbied, sy voete in nederigheid, en dan het sy twee vlerke tot actie laat oorgaan. Denk net daaraan, die effect van die visioen op die profeet. Wat het dit aan die profeet gedoen? Dit het hom gewys dat geen man, moet nie jou vertrouwen stel in een man nie. Wanneer daar die man die woord van God verlaat, verlaat jy daar die man. Sien, jy verlaat die man. Blij bij God, God is die woord. Kijk wat die effecten gedoen het. Nou prediker broers, ek wil hê dit moet in julle harte afgaan, allemaal van julle. Wat het gebeur met die profeet? Dit het daar die profeet laat verordeneer tot de ambt voor die grootlegging van die wereld. Gaves en roepings is sonder bekering. Dit het daar die profeet laat wat van een prediker, bisschop, wat niks is soos een profeet nie, leraar, pastoor of evangelist, wat behoort dit aan hulle te doen? Maar om die visioen van die Heere te sien, dat het die profeet laat belei dat hy een sondaar was. Hy het uitgestap en sê, ja, glorie aan God, halleluja, dis genoeg vir my, prijs God, ek gaan uit nie. Of hy het opgegaan en sê, ek luister nie daarna nie, ek het een verstandelike illusie gehad, dis nie volgens wat die priester sê nie. Nee, hy het die les geleer, hy het gesien wat God hom probeer wees. Waarom? Die geestelike saad was al reeds in hom, soos dit was in die vrou by die put, soos dit die ander was. Hulle was bestem, voorbestem tot dit. En hy het die rede gesien. Hy het Uzia in die melaatse huis gesien, een groot man wat iets probeer naboots het. Hy het God daar sien sit en hy het gesien hoe God sy dienaars toegeris het en hoe hy hulle uitgestuur het. Hom laat sê, ek is een sondaar. Toe het die tyd gekom vir die reiniging na belydenis. Ek is een sondaar. Die profeet, een man wat in die koningse paleis was, bekend as een profeet, luister julle na my, het hier die verordeneerde profeet, die visioen van die Heere het hom laat uitroep, wee my, ek is een man van onrein lippe, ek woon onder mense wat onrein lippe het, en my oe het die orde van die Heere gesien. O, prediker broer, kan jy dit sien? My oe het die orde van die Heere gesien. Toe het die reiniging gekom. Hier kom die gerib met die vierkool van die altaar af, wat hy met sy tang geneem het. Die tang van die altaar af, het in sy hande gesit. En Jesaja se kop teruggebuig, want hy was gereed om te belei, en belei dat hy onrein was. Want hy het gekyk na een of ander bisschop of iemand vir sy voorbeeld, in plaas van om na God te kyk. In plaas van om na die woord te kyk, kyk en na jou geloofsbelijdenis, sit jou steeds terug, een man van onrein lippe. En die engel het gekom met vuur, dit op sy lippe gesit en gesê, nou is jy skoon. Let op die orde, hy het nooit van een boek een katechisme gebring nie. God berei nie sy dienaars voor met boeken en katechisme nie. Hy berei sy dienaars voor met vuur, reinigingsvuur, vuur van die altaar af. Hy het uitgeroep, toe hy uitgeroep het en gesê het, wee my, want ek verkeerd gedoen. Ek het my voorbeeld, my vertrouwen in 'n man geplaas, en ek sien die orde van die Heere. En hy het hom gereinig met die vuurkool. Nou, is dit nie wonderlik, hoe die man herken, dat hy een sondaar was nie? En kyk wat God gedoen het, sodra hy herken het, hy is een sondaar. Hy het belei om een sondaar te wees, sy verkeerde belei. En hy het gesien wat God gedoen het, en hoe hy dit gedoen het, hoe hy hom gelei het, dier een vuurkool. Nie een verklaring van geloofsbelijdenisse nie, nie een klomp krale nie, nie een historische affaire nie. Hy het hom gereinig met teenwoordige tyd, levende vuur. En die Bybel het gesê, die belofte is aan julle en aan julle kinders en vir hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. Hierdie selfde Heilige Gees, hierdie selfde Jesus wat gekom het in die vorm van die Heilige Gees op die Pinksterdag, is die enigste reinigingsproses waarvan God enigiets weet om sy dienaar te reinig. Hy het die orde gesien. Hy het gesien wat God sy dienaar voorbereid, hoe hy moes optree. Hy het gesien hoe God sy dienaar gereed gehad het, hoe hy dit in orde geplaas het. Let dan die volgende op, na die reiniging, daarna die opdrag. Nadat hy dit gedoen het, gevolg, wat toe, die opdrag. Na belijdenis en reiniging, dit was toe dat die skoon Jesaja geantwoord het, toe die Heere gesê het, wie sal gaan, gesê, hier is ek, stuur my, jongman en vrou, jou lewe voorleef, laat ek en jy afgaan na die altaar vanmorgen, laat ons afgaan na die huis van God vir 'n paar minute. Sakeman, huisvrou, prediker, laat ons afgaan na die huis van God. Daar's iewers iets verkeerd, sien, jy het nog te veel gehad en soveel vleeslike nabootsing in die wêreld, Christendom. Jong mense, ek voel jammer vir julle. Julle weet nie na watter kant om te draai nie. Een sê dit, en een sê dat, en een sê dis 'n Ave Maria, en die ander een, dis iets anders, en een sê sluit by die kerk aan, en sluit by daarie aan, dis alles verkeerd. Want God het deeglik gewys dat die ding dood is. Nou laat ons afgaan uit die huis van God in ons hart, die altaar. Laat ons opkyk en sien hoe Jesus lyk, wat die woord is. En dan kan ons antwoord, hier is ek, stuur my, Here. Stuur my na die huis om 'n beter vrou te wees. Stuur my skool toe om 'n beter tienermeisie te wees. Stuur my skool toe om 'n beter tienerseun te wees. Stuur my na die preekstoel, 'n ander prediker. Stuur my na my besigheid, 'n ander sakeman. Wanneer jy jou voorbeeld, Jesus Christus, sien. Hy het gesê, hier is ek, stuur my, na sy nederigheid, nadat hy die orde gesien het, hoe God sy dienaar by mekaar soek. Hoe hy hom opdrag gee, voordat hy hom opdrag gee, moet hy nederig, eerbiedig en in aksie wees. En daarom, toe hy dit gesien het, het die gereinigde Jesaja gesê, hier is ek, stuur my, laat ons hoofde buig net 'n oomblik. Hier die brood geraak het, om so skoon en skoon gemaak het, toe die stem van God sê, wie gaan vir ons? Toe het hy geantwoord, meester, hier stuur my. Spreek my, Heer, spreek my, Heer, spreek en ek sal vinnig antwoord. Spreek my, Heer, spreek my, spreek en ek sal antwoord. Heer, stuur my. Dink daaraan nou tiener, terwyl hulle daardie lied neerie. Dink daaraan prediker, sakeman, huisvrou. Ons is onder by die huis van die Here nou. Kyk bo jou en sien jou voorbeeld, die geribs. Dink net, jy is nou aan die einde van tyd. Tyd sal uitleef in ewigheid in, miskien vandag. Ons weet nie net wanneer nie. Dink daaraan. Daar's miljoene wat nou in sonde en skande sterwe. Kyk op die strate. Luister na droewige geroep. Opskud broer, opskud tot horede. Antwoord vinnig, meester, hier is ek.
O, speak.
Nee, o, spreek. Bedoel dit nou uit jou hart. Jesaja, waar is jy? Ek sal u vinnig antwoord. Spreek my, Methodiste, Baptiste, Pinksters, waar is julle? Ek sal antwoord, Heer, stuur my. Bedoel julle dit regtig? Wanneer hy tot jou hart spreek, sal jy dit bedoel? Spreek my, o, spreek my, as jy met jou praat terwyl hulle dit sing, sal vinnig antwoord. Sal jy jou hand opsteek, sê ek Here, God seën my, spreek my, spreek en ek sal antwoord. Laat ek invloed wees, Here, op andere. Ek kan dit nie doen totdat U my reinig nie. Stuur die engel nou, Here. Spreek my, spreek my, spreek en ek sal antwoord, U antwoord. O, spreek my, spreek my, met jou hande op nou, en ek sal. Dit wys hy spreek, nou mag die vuur kom en dit reinig. Spreek my, spreek my.
Lord Jesus, as the song is sang,
Here Jesus, soos die lied gesing word, spreek en ek sal u vinnig antwoord, is letterlik toe syne hande op hier binne, Here, onder die tiener en onder die oues, predikers, sakemanne. Sekerlik, Here, spreek u steeds. Stuur nou die engel met die kool van reinigingsvuur. Berei dienaars reg voor, Here, vir die taak wat voor ons lê. Jesaja het geweet as 'n profeet, dit sal meer neem as wat hy gehad het, om die antwoord van die dag te trotseer. En so neem dit meer as wat ons het vandag, Here, om die antwoord te trotseer. Dit neem die persoon van Christus binne in ons. Dit neem Jesus self om die vraag te beantwoord. Skenk, Here, skenk dat die Heilige Gees in die persoon van Christus, of Christus in die persoon van die Heilige Gees, in elke hart mag inkom, net nou. Reinig ons, Here, van ons ongeloof. Reinig ons van ons geloofsbelijdenisse en ons dwaasheid van hierdie wêreld. Reinig ons daarvan, Here, en plaas die woord in ons hart en mediteer daarop dag en nag. Mag die antwoord kom, Here, sodra die harte gereinig is, skenk dit, Here. Mag die engel van God elkeen van ons harte nou aanraak met die vuurkoel, soos ons op hom wag, skenk dit, Here. Nou met julle hoofde en julle arms, julle harte, julle alles, na God te keer, net hier in die tempel van God, waar die Heilige Gees is, en sy some die gebou vul. Die teenwoordigheid van sy wese is hier. Laat ons dit net nou aanvaar, as julle kan voel, God raak julle nou aan, soos ons hierdie lied weer sing. Toe die vuurkoel die profeet aangeraak het, hom so skoon as skoon gemaak het, Laat ons, soos ons hoofde en harte nou voor hom gebuig is, dit weer sing. Laat die engel van God net ons harte nou reinig van al die vuilheid en al die glansrykheid van die wereld. Julle meisjes en seuns van hoërskool hier binnen, tienertjies van Shreveport hier, julle goeie ou suidelike mense hier, wat altyd die oudtydse evangelie hier ondergehad het, julle sien daar is iets wat die kerk nie voorsien vir julle vandag nie, maar God het dit vir julle. Sal julle nie dat hy julle harte nou reinig nie? Julle woon onder mense wat dans en alles anders in hulle self kerk lidmate noem. Julle sien die vuilheid en dinge wat in ons kerk is van oral, van katholiek recht, die eerste georganiseerde kerk tot die laaste een, die Pinkster. Elkeen van ons is skuldig, elkeen is skuldig sonder enige uitsonderings. Julle sien waar ons onsself het, ons groot skole om ons predikers en dinge te leer en die dinge waarin hulle ons verdraai daar buiten. Laat ons die ding weggooi. Maak soos Paulus van ouds, nie een van hierdie dinge beweeg my nie. Ek is oortuig dat daar niks teenwoordig is of niks in die toekomst, niks ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus is nie. En die dinge vergeet wat in die verlede is, streef ek na die hoë roeping in Christus. O goeieste, glo dit nou soos ons oë sluit en ons harte open vir hom en sê, O die veerkool die profeet geraak het, om so skoon en skoon gemaak het, toe die stem van God gesê het, vir ons, het hy geantwoord, meester, heer, steer my, spreek my, heer, spreek. Nou laat ons ons hand opsteek na hom in dit glo. Spreek, wanneer antwoord, spreek my, heer. Spreek my, spreek en ek sal antwoord, Heer, steer my, yes, my, bid nou, gaan vir broer Don vra om hierna toe te kom en saam met ons te bid. Spreek en ek sal u vinnig antwoord,